waa tahay halka aad dhigaysiyaal oo idinkala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da iminkana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a da oo ay noo soo jeedinayso sahra ciidle noor.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ramadaan kariim kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay safarada iyo isku socodka caalamka. sanadkii 2018 waxaa la sheegay inuu ku suntanaa sanadka dadkii ugu badnaa ee caalamka iskaga goosha taariikhda casriga ah ee dunida laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka. ku dhawaad 1 bilyan iyo bar qof ayaa la sheegay inay sanadkaasi qaateen fiisayaasha amaba dalkugalka dalxiiska ah, waxaana la sheegay in dadka badankoodu ay iskaga gudbeen waddamo kala duwan amaba qaarado. bilowgii sanadkii 2019 ayay soo baxday baaxadda dhaqaale ee uu dunida ku soo kordhiyey dalxiiska, ganacsiga iyo isku socodka dadweynuhu sida lagu baahiyey xarunta dalxiisayaasha caalamka. waxaana sanadkii 2019 shirkadaha diyaaradaha, huteelada iyo waddamada loo dalxiis tagaaba ay fududeeyeen safarada iyo qiimaha adeegyada si loo dhiirigeliyo in dad intii hore ka badanay ay u safraan. hase yeeshee, waxay wax kastaaba isbedeleen sanadkan 2020-ka. waxaa si lama filaana dunida oo dhan loogaga dhawaaqay xayiraada lagu soo rogayo socotada marba marka ka dambaysa oo xanuunka coronavirus sii fidana waxaa sii adkaanayay safaradii iyo isku socodkii dunida ilaa ay dunida oo dhan wada gaadhay xayiraada dhinaca socdaalku. soomaali badan ayaa ka mida malaayiinta qof ee dunida oo dhan ku xaniban kadib markii la joojiyey diyaaradihii. maxamed daahir waa suxufi degan dalka kanada, wuxuu haatan ku sugan yahay dalka maleysiya oo uu ku hakaday isaga oo safar ku jira. waxaa muddo 2 bilood ka badan aan u suurto gelin inuu ku laabto dalkii uu deganaa ee kanada amaba uu safarkiisa sii wato oo uu tago waddamadii uu u socday.
xanuunka coronavirus uu dunida idil saameyn weyn ku yeeshay. marka anigana qof ahaan markaan eegno xayiraada dhinaca socdaalka, runtii aad buu igu yeeshay oo hadda meeshaan u socdayna ma gaarin, meeshaan ka imidna kuma noqon karo. hoteel baan deganahay oo qol baan uga jiraa, qolkaas iyo lobiga hoose hoteelkan ma dhaafi karo. haddaad albaabka istaagtidna booliis baa ku imaanayo ama kule dib ugu noqo. marka hadde awoodda ilaahay oo dadko idil saamaysay baa anigana dhinacaya ka gaartay, waana wax aan adduunko idil ama dadko idil la qabo.
maxamed daahir oo ku xaniban waddan saddexaad muddo aanu ugu talagelin ayaan weydiiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelatay.
haa, waa jiraan saameyn xagga dhaqaalaha iyo niyadda intaba labadaba ah. maxaa yeelay dhaqaal ahaan waxaa kusoo talagelaysaa waqti go-an iyo dabcan lacag go-an. marka maadaama taas aynan dhicin, waad garan kartaa dhinaca dhaqaalaha. waxaase ka daran dhinaca niyadda ama macnawi ahaan, oo haddii qofku markuu meel ku xayiran yahay keligiis ku xaniban yahay, caruurtiisii iyo reerkiisii iyo qoyskiisii iyo faamilkiisii uu ka fog yahay, waad garan kartaa ta'tiirka ay ku yeelan karto ama sida ay u saameyn karto. midda kale, bishii barakeysneed ee ramadaan baaba hadda lagu jiraa, qofka muslimka ahna wuxuu jecel yahay inuu xilliga ramadaanka qoyskiisa ama reerkiisa la joogo oo faamilkii la wada joogo, caruurtii iyo xaaskii iyo aabihii la wada joogo, salaadii la wada tukado, la wada soomo.
geesta kale waxaa jira soomaali badan oo qurba jooga, balse intay tageen dalkii soomaaliya xayiraada dhinaca safarku ay halkaasi ugu dhacday. waxaanay ku faraxsan yihiin in haddiiba aanay safri karin ay ugu yaraan ku sugan yihiin dalkoodii hooyo, isla markaana ay la joogaan qaar ka mida eheladoodii ay muddada dheer kaga maqnaayeen dibadaha. waa kan maxamed axmed cali oo degan dalka maraykanka balse haatan ku sugan magaalada muqdisho.
aniga hadda maxamed axmed cali ahaan waxaan ku suganahay muqdisho. waxaan hadda muqdisho joogaa 2 bil ka badan, bishii 3-aad ayaa iigu socoto. waa jeclaa runtii, ama qorshaha waxaa iigu jira gobolada qaar wadanka inaan gaaro. xanibaadan darteed dhaqdhaqaaqii sida aad la socotaan waa la xadiday marka runtii. laakiin waxaad moodaa wadanka intiisa badan wixii aad ugu baahan tahay ama gobolada qaar waxyaabo kaaga xannim aad baahay u qabto kale in aad Muqdisho ka heli karto. Hadda ma jiraan oo kale dhinaca diyaaradaha oo kale, ma jiraan gobolada inay diyaarada intooda badan ay aadaan oo diyaaradihii gudaha xataa waa la joojiyey, ayadoo dhinaca caafimaadka ama COVID-19 la fiirinayo in macnaha dhaqdhaqaaqa waliba diyaaradaha iyo in dadka meelaha badan isku imaanayaan oo waliba hawada ay isku sii jirin runtii. Laakiin dhaqdhaqaaqii maadaama isbedelkan uu dhacay waa wax runtii aan ku farxo markaan fiiriyo xaaladaha wadamada kale ay ku sugan yihiin, maadaama wadankaygii iyo dadkaygii dalkaygii aan joogo.
Maxamed Axmed Cali wuxuu ii sheegay in ujeedada safarkiisa uu Soomaaliya u tegay ay la xidhiidhay waxbarashada dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliya, isaga oo tilmaamay inuu marar badan oo horena arrimahaasi wax ka qabtay, kadibna uu qorsheynayay inuu dib ugu soo noqdo gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo uu ka tegay markii hore, balse taasi uma suurto gelin. Waxaanu bishii saddexaad ku sugan yahay Soomaaliya.
Waxaa jiro oo kale dad badan oo runtii Maraykanka ka yimid oo Yurub ka yimid oo Asia ka yimid oo Africa ka yimid oo wadanka dib ugu soo noqday, safaaradihii iyo wadamadii oo dhalasho labaad aan ka haysan oo kale way jiraan inay noo diyaariyeen amaba ay diyaarada diyaariyeen amaba hab loola xiriiro ama qofkii noqonayo oo ku noqonayo wadankii oo dhalashada ka haystay. Way jiraan xiriiro badan oo runtii ay safaaraduhu la soo sameeyeen. Waxaadna la socotaa dadkeena Soomaalida ah saddex sano kadib dadku inay wadanka usoo noqonayaan, dadkuna ay haystaan dhalashooyin kale ama European ay haystaan ama Mareykan ay haystaan. Marka way jiraan dad badan oo maantana aaminsan intii Yurub iyo Mareykan iyo Afrika la joogi lahaa in wadanka la joogo, xaaladahan oo kalena dadkii iyo ehelkii iyo maaragtay muxuu ahaa qaraabadii lagu dhex jiro, waxaan isleeyahay runtii waa muxuu ahaa intii nasiibka lahayd ayaa intaas heshaan isleeyahay. Marka waxaan isleeyahay runtii waxay noqotay nolol cusub oo aan la filayn oo wax walba waxba ka darane. Tan oo kale wax oo runtii qof kasta oo experience ama qof waaye araga uu ka sheekeyn kara ma waa, waxaan isleeyahay waa taariikh cusub.
Dhinaca qaaradda Yurub, dadka ka socdaalay ee xayiraadda ugu dhacday Afrikana waxaa ka mida wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo aan filayo in dhegeystayaal badani ay baryahanba isweydiinayeen. Ridwaan, muddo ayaad ku sugan tahay Soomaaliya kadib markii diyaaradihii la joojiyey, bal ka waran xaalka iyo sida ay dhacdadan adiga kuu saameysay.
Sahra, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Marka hore, Ramadaan Kariim, waa isaameeyey runtii COVID-19 oo muddo hadda hal bil ah ayaan ku xayiranahay magaalada tan Muqdisho. Dad kale oo fara badan oo Soomaali ahna waa u saameeyey. Sidaad la socotaba, duulimaadkii dibadda iyo kii gudahaba waa la joojiyey. Marka dad fara badan ayaa runtii dhibtani la qaba, laakiin waa dhab in aan Muqdisho jooga hadda oo dee magaaladii ay xirxiran tahay oo dulimaad aanu jirin. Dhinaca kalena runtii waxaad moodaa in xilli wanaagsana kusoo beegmay oo bil Ramadaana jawiguna uu aad iyo aad u degan yahay.
Ridwaan, fasax gaaban baad ku tagtay Muqdisho, wax bil ka yar ayaa sidaan filayaad qorsheynaysa inaad halkaasi soo joogto. Markii diyaaradihii la joojiyey, ma Muqdisho un baad ku sugan tahay mise gobolada kalena waad booqatay?
Sahra, Muqdisho aan ku suganahay tan iyo 13-kii bishii March oo aan imid magaalada Muqdisho. Qorshaygu wuxuu ahaa in 13-kii bisha aan dib u laabto oo aan London ku noqdo oo aan de halkaas shaqadii ka sii wado, laakiin ma aanay dhicin. Oo maalmo yar uun kadib ayaa xayiraadii ay dhacday oo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday, iyadoo xilligaas dowladdu ay sheegtay in tallaabadan ay u qaaday si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo saad la socota dee dhibaato fara badan ku haya guud ahaan caalamka, gaar ahaan Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyaad moodaysay in dhimashadu ay badanaysay, dadka uu soo ritayna 600 ay kor u dhaafayaan. Marka sidaas ayuu ahaa qorshahayga. Laakiin hadda markaan eego, waxaad muuqataa in muddo ayaan magaalada ku xayiranahay. Waxaanan isleeyahay oo aan rajaynayaa in ay wax furfurmi doonaan hadduu eebaha awoodda lihiidmo oo dadka u kala goosheeya dalka gudihiisa iyo kuwa meelaha fogfogba tegaya ay heli karaan fursadihii ay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen.
Waan gartay Ridwaan, magaalada Muqdisho muddaad ka soo maqnayd, haatan oo xanuunka coronavirus uu faraba aan ku hayana waad ku beegantay, maxaa kaaga baxay amaba kugu cusub ee aad nala wadaagi kartaa?
Sara, waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan. Horta Muqdisho muddaan ka maqnaa hadda, malaha muddo 5 sannadood ah, laakiin markii hadda aan imid oo weliba aan kusoo beegmay xaaladda cudurkan halista ee COVID-19, waxyaabo runtii aad iyo aad u fara badan oo iga yaabiya ayaan arkay. Mid waxa weeyaan, dadka inta badan Soomaalidu waa ay ka warhayaan horta dee xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo, oo mararka qaarkood xataa caruurtu markay arkaan qof afka uu u daboolan yahay waa ay ku ooriyaan, oo waxay leeyihiin xanuunkii uu qabaa coronavirus ayagoo ku hayaad maqlaysaa. Midda kale oo la yaab kale waxa waaye, waxaad moodaa wacyigelin ku filan in bulshadii aysan helin, oo dadka aad arkaysid inay isku xoonsan yihiin oo hoosta ay isaga jiraan oo cunto ay wax iskula wada cunayaan oo mararka qaarkood aanay ka muuqan taxadar ama walwal ay ka qabaanba cudurkan. Meelaha qaarkoodna dadku waxaaba ay leeyihiin waxaan maba jiraba ma aragtay, waa uun hargab oo kale. Marka dhinacaas markaan ka eego, runtii halis inteeda la eg ayaa muuqata oo ma aragtay bulshada kusoo wajahan, waxaana loo baahan yahay in dowladdu ay wacyigelin dheeraada sameyso, dadkuna ay fahmaan in dee xanuunkan uu dhibaato badan dunida ku haya, dadkuna ay dareemaan inay la mid yihiin dadawga adduunka ku nool oo dhibaatadan ay saameyn karto. Waxyaabaha runtii iga yaabiyey waxaa kaloo ka mid ah, ma garan karo, laakiin hargab aad iyo aad u badan ayaa magaaladii ka jira. Marka dadkii oo dhan waxay kuu sheegayaan inay qandhag ma aragtay ama xumad fara badan ay hayso, inay qufacayaan, haddana 2-3 maalmood kadib iyagiyo waxaad arkaysaa maaragtay ordaya. Qaarkood waxaaba ay ku leeyihiin covidkiiba igu dhacay oo ilaahay waa iga badbaadiyey, laakiin waxaad moodaa dee taasna inay qeyb ka tahay dadkii mar haddii aanay tegeynin baaritaan waxaaya lama ogaan karaa haddii uu hargab yahay iyo haddii uu yahay COVID-19 intaba. Waxaa kaloo iyana jirta dadku weli inay si xoog badan u cibaadaysanayaan oo masaajidda salaadii cishaa lagu tukanayo, meelaha qaarkood taraawiixdii lagu tukanayo. Marka dhinacaasna runtii dee waxaan isleeyahay laftirkeeda waa in uun wacyigelinta laftirkeeda ay qeyb ka ahaataa in dadka haddii ay cibaadaysanayaan si ka duwan sida hadda ay u nool yihiin ay u noolaadaan, oo waxyaabihii looga hortegi lahaa xanuunka laftirkeeda ay isticmaalaan xilliga cibaadada ay ku jiraan malaha, waa arrin kaloo iyadana muhiima. Marka waxyaabahaas oo dhan waa wax aan arkay intii aan magaalada joogay. Guud ahaanna waxaad moodaa dee in si weyn hadda loogu mashquulsan yahay ama dadku ay u hadalhayaan, gaar ahaan Muqdisho marka laga hadlayo arrinta bandowga ah iyo xirnaanshiyaha garoonka diyaaradaha, oo labadaas arrin aad moodaa inay yihiin waxa ugu waaweyn ee dadku ay hadalhayaan marka laga soo tago xanuunkan COVID-19.
Dhanka kalena Maxamed Daahir oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaan weydiiyey waxa uga kordhay dalkaasi oo uu kusoo xusuusan doono marka laga yimaado xayiraadaasi ku qabsatay ee ah waaye aragnimo uu ka dhaxlay.
Soomaalidu waxay tiraahdaa qof weyni waa sahan ama nin weyni waa sahan meeluu joogaba. Marka khibrad badan baan ka helay intii aan joogay waddankan, xoolaha baaritaan baan ku sameeyey. Xorriyadii wuxuu qaatay waddankan Malaysia 3 sano ka hor Soomaaliya markii ay xorriyadda qaadatay. Waa 1957 bay xorriyadda qaateen. Marka 3 qoomiyoodna waa degan yihiin oo kala duwan. Waa dadka Malayga loo yaqaano, Chinese-ka dadka ah ama China ka soo jeeda, iyo Hindida dadka ah. Marka qoloba waxay qaabilsan tahay oo qabataa qolo dowladda iyo nidaamka iyo systemka ayay fulisaay. Waa Malayga dadka ah oo la yiraahdo, waa dadka asal ahaan waddankan u leh. Qoomiyadda Chinese dadka kasoo jeedaana dhinaca ganacsiga ayay u badan yihiin, Hindiduna waxay u badan yihiin dhinaca serviceka ama khidmada. Marka waxaase aan la yaabay dadkaasi waa isku hal waddan, hal meel baa loo wada jeedaa, hal amar baa la wada qaadanayaa, qofka kale ku xadgudbaya ma jiro. Waddankaasi u horumaray isagoo 3 sano keliya naga horreeyey, wuxuu la tartamayaa Maraykanka iyo Canada iyo waddamada adduunka koowaad buu la tartamayaa, magaalooyinka Toronto iyo markaad eegto Atlanta iyo Houston iyo Dallas. Iyo waxaad arkaysaa magaaladan Kuala Lumpur waaba u dhigantaa haddayna ka nadiifsanayn oo kasii fiicnayn, kolley waa aniga aragtideyda, dabeecad fiicanna way leeyihiin oo roob badan baa da'ah, dhirtu aad bay u dhaadheer yihiin oo waxay isku egyihiin dhinaca bay'adda iyo dabeecadda iyo roobka iyo dhirta dhaadheer. Seattle Washington magaalada la yiraahdo Martigay iyo Vancouver magaalada la yiraahdo Canada ku taala Seattle waa Mareykan marka een khibrad aan waxaan ka helay dadku si amarka u qaadanayaan say wadambeeyaan dawladda say isu maqlayaan sida la isu ixtiraamayo sida oo anigu shakhsiyan fikrad badan ka haysan
guud ahaan wadamada caalamka ayay saameysay xayiraadan xagga socdaalku warbixin ay qaramada midoobay soo saartayna waxa lagu sheegay in 145 ka mid ah wadamada dunidu ay xireen xuduudahoodii dhinacyada dhulka badda iyo hawada 130 kale oo ka mid ah ay joojiyeen safarada dibadda ka imanaya 18 ay xayiraada ku koobeen wadamo gaar ah dadka tagay kuwa soo maray kuwa salahan ka soo jeeda iyo kuwa sita sharciyadooda halka 107 kalena ay sameeyeen sharciyo adag oo shuruud ka dhigaya in qof kasta oo soo galaya dalkaasi uu muddo go'doon saraanayo 14 maalmood iyadoo la gelinayo karantiil loona hubinayo in xanuunkaasi ay qabaanayeen kale guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulankeenna dambe waa Sahra Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo Ramadaan Mubaarak.